3 questions à
نبيل بلعام عن إمرود كونسلتينغ. مرحبا بك. شكرا لك. شكرا لك نبيل. حديثنا اليوم في 3 questions A حول اخر سونداج قامت به إمرود كونسلتينغ والتركيز نتاعنا في البارومتر بوليتيك إمرود كونسلتينغ تمشي بالاساس على الجانب الاقتصادي الحقيقه وباش نمشي للرقم اللي هو 50% من التونسيين المواطنين التونسيين اللي اكدوا ان الوضعيه الاقتصاديه في تونس في تدهور. هذول دائما يخفى على حتى حد ولكن انا باش نسال السؤال بطريقه مختلفه او بالعكس كي نقولوا 50% معناتها النصف الاخر ما يشوفوش اللي الوضع الاقتصادي فيه تدهور، كيف يفسرون ذلك نبيل؟
بون با فورسيمون سي با باسكو لي 50% اللي يشوفها تدهور معناتها الشطار الاخر يشوف فيها تتحسن، نو باسكو ديا سو كي نو سو برونونس با إليا كو نو أوكون كونيسونس دونك لي اسبي ايكونوميك معناتها نتاع البلاد دونك نو tout simplement ils sont casés dans la rubrique la fameuse NSP mais par contre l'axe نتاعهم معناتها في المقابل عندك ثلاثه معناتها عندك 36% اللي راهوها قاعده تتحسن
هذا يكون باش نجي
فوالا و 50% يشوفها قاعده تدهور بون خلينا نمشيو لقاعده تدهور 50% si on essaye de faire un petit zoom par rapport au mois dernier, il y a 56% يعني تحسنت بستة نقاط. يقول قائل كيفاش شنو اللي صار فماش حاجة هو فات نو سي كو لو سونداج نتاع مارس فان مارس ايتي على فيل نتاع شهر رمضان و لانكيتود دي تونيزيان لانكيتود ايكونوميك ايتي براتيكمون ا سون بلو او نيفو الناس كانت خايفة اللي باش تزيد برشا الاسعار في رمضان الناس كانت خايفة برشا اللي تم بعض المواد اللي باش تتقرض من السوق باش يصير نقص خاصة في المواد الاستهلاك اكسيتيرا مي فينالمون يا با او اوسي معناتها دو مانك دو برودوي يا با او اوسي زاد حاجات اللي قلقت برشا في رمضان دونك بلغتنا اخرى اونتر كيمي تونسي سالك روحه في شهر رمضان اي سي بور سيت ريزون اللي الانكيتود تري فورت تري هوت قبل رمضان رجعت ا سون نيفو Je dirais presque normal au niveau de la tendance globale, au niveau de son espoir économique, qui reste toujours Tunisi raha bavaya li qada tadawr. Moi, je qadi chouffi mantanouzul fil asar, une baisse des prix. Moi, je qadi chouffi une amélioration donc de son pouvoir d'achat. Voilà. Donc globalement, avec peut-être le léger côté positif, c'est que on parle un peu d'une reprise du secteur touristique, mais pas facile. La bête a dit ne coule où elle est. La saison est plus courte. Les autres ingrédients, qui ont peut-être contribué à cette amélioration de l'espoir économique, c'est peut-être aussi dû au message qui a été évoqué récemment par Madame Boudin au niveau donc elle دونك ثم تحسنوا في الخوف المديونيه وكل شيء نتاع الديون خلصت
هذايا يدفعني هذايا نبيل يدفعني جوستومون للجزء الثاني من السؤال اللي هو ال 35% و 36% اللي كنت ذكرتهم بكري اللي هما يشوفوا اللي الوضعيه الاقتصاديه تتحسن او في تحسن شنو هو التفسير نتاعهم بالضبط خاصه مع الربط اللي عملته انت مع مثلا المداخله الاخيره لرئيسه الوزراء وقت تقول انه فكره انه اليوم في تونس يتم صرف الاجور مع تصرفنا الاجور سددنا الديون اليوم الاساسيات معناتها البيابا نتاع الحياه العاديه والمسار الحياه الطبيعي لاي دوله اصبح انجازا هل هذايا ولا اليوم يشوفوا التونسي كنقطة إيجابية اللي تخليه يشوف المستقبل زاهر؟
اي فات وي باسكو تالمون سنسوه ربما التونسي باللي لي ميساج نيجاتيف باللي راهو ماشيين في سيتواسيون كاتاستروفيك معناتها التونسي براتيكمون ستانس باللي تابلو نوار سي ديرني طون معناتها اللي ما كل شيء باش يقف ما فهمش استخلاص اجور معناتها يا كمام اون ريبيتيسيون دو ميساج نيكاي
ولكن عمرها ما صارت ولكن عمرها ما صارت
اي عمرها ما صارت دونك مي انتر تان تونسي يل في معناتها نورمالمون ابار بون ثم كيلكو مونك دي برودوي عاشم ثم اون انفلاسيون ولكن وقت اللي الشيف دو مدام بودن اللي تقول ميساج كتنك اللي هي عودت ربما لوبينيون بوبليك بالصمت دايوغ tout le monde معناتها au niveau وقت اللي تشوفوا ليفالواسيون نتاعها on trouve pratiquement 26% des personnes معناتها qui l'évaluent positivement يقول لك bon c'est une dame qui est capable peut-être de maintenir un silence اللي ما نحبوش احنا توا شكون يتكلم على غير فايده دونك عاودت بالصمت ولكن كيف تكلمت فينالمون تكلمت pour transmettre des messages positifs. C'est peut-être dû à ça, Mantazada. Ce que tout le monde dit, voilà, finalement, c'est vrai. C'est juste ce qu'elle dit. Elle est, la situation, elle n'est pas aussi catastrophique que ça. C'est une chose. Ça m'a le côté qui m'a dit, des promesses au niveau de la saison, saison touristique légère. Du coup, le mot, donc, c'est des messages qui ont été dit. يقطع مع لي تابلو نوار اللي ما كان يسمع فيهم براتيكمون كان هذوك مدة أشهر اللي فاتوا. ألوغ ماتنو اسكو سافا إتخ هذا الكل سي ريال باش سافا إتخ كونكريتيزي وإلا لا؟ أون نون سي ريان أون فوا بواغ لو موا بروشان واللي بعده إكسيتيرا.
النقطة النقطة الأخيرة أنه صحيح كنا نحكيه على الجانب الاقتصادي والتداول الاقتصادي والتفاؤل الاقتصادي زاد فيما يخص 36% بالنسبة للتوانسة لكن في المقابل نلقاو 58% نلقاوهم متفائلين بالمستقبل لتونس إجمالا شو اللي يخلي جزء غير متفائل فيما يخص الجانب الاقتصادي بنسبة 54% وبعد نلقاو 58% متفائلين إجمالا فيما يخص الوضع في تونس
اي évidemment parce que il y a d'autres aspects اللي يخلي تونس optimiste هذاك c'était au niveau de l'espoir économique تبقى il y a d'autres aspects évidemment يخلي تونس globalement optimiste ولا pessimiste c'est l'aspect sécuritaire qui joue énormément. Donc, il a fait une espèce de tafail nta'o. Kif zada le côté manta au niveau de la liberté d'expression. À certains moments, il était catastrophique. Donc, tawa peut-être ça m'a tahassen chouya. Donc, c'est un peu ça. Manta il a au niveau de l'optimisme d'une manière générale. par rapport à l'optimisme économique. C'est un peu ça. Donc, ça m'a aussi aidé dès qu'il y a une bonne partie qui approuve le plan, enfin, la feuille de route du président Kais Saïd. Il y a des nouvelles échéances j'ai une, il y a le référendum, mais il va y avoir des élections, donc من ناحية هذه ربما الأمور باش تمشي dans le bon sens. C'est pour ça que l'optimisme terme il est relativement un peu plus important que l'optimisme économique, que l'espoir économique.
شكرا لك نبيل بالعام عن إمرود كونسلتينغ اللي كان الجزء اللي حكينا فيه فيما يخص البارومتر بوليتيك إمرود كونسلتينغ ركزنا بالأساس على الجانب الاقتصادي في 3 كيسيون عقد ومعنا راجعين بعد شوية حديثنا باش يكون حول أزمة الأعلاف وتبعاتها مع فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحين.